بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ميل كستو أجوكتان يسيولي بعد نوم غليسان كسودا ودا برامجكا عالم اليوم قضو بدا منتا أتكو مغلي دونتان وحاكمدا كدب قل دروين كي يسحق حقايا يكسو غاري فريما هدقال كي يوكرين دولة دروشكا ودا أباب العيدان أو حوغان إن كبضان شنبقلو كنو أسكري أولو دياري يدقال كمرحلة دا صوصعتا انتا أن لغارين دورشوين كبارلمان كي موسكو هذا بأودان عصوب أوروش وخصي قريو بريغة قالة دا يوروب إزبدال مكوكيني كراسة حدا دقالكا عيدان كسودان أوهر مركز مينا يا وقويغة كردوفان قول عصوب أو دقالكا لغا قاري إيا شعبك دالكاسي أو سوين وغفل علييي هر مرادا عيدان كا اي وقويغة دالكا كسعدا قدو بداس ورقيسيدا إيا حلقة دي لبيا تباناد اتحانها شدرات من تاريق القاعدة هياد برامجكا أوغا بوغان دونتان اي ومركلا إيو عالم اليوم
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
وهقاق رقستيال مركلي قصو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقهريانا وحاو نقنيا وقهران وحاد قصو دواتان حلقة دلبي التوانات اتحنها شدراد من تاريق القاعدة وانكو آخر نو سلسلة دلقي سيقا دقالة وعلا بهل كان النوغة سجيدية ولالكين معاد
سجري صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
الرجال أهل الشهامة والكرم سجري صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعن وناكسن أخيارتنا دغيساني سميل ولبوات جوكتان كسو دواد حلقة دي لبيا طبانات اي تحانها دغيسيغا دغالادا اما الكتب المسموعه اي آنكو أخرنينو كتاب كشدرات من تاريخ القاعدة
سجري صفحة التاريخ واكتب يا قلم
haddii aan dib idiin celiyo xalqadii hore waxaynu ku soo qaadannay dagaalkii cuslaa ee Jaji, halkaas oo ciidamada Ruushka iyo kuwa dowladda Afghanistan ay ku qaadeen weerar ballaaran oo ay ku lug lahaayeen kumanaan askari, taangiyo iyo duqeymo aan kala joogsi lahayn. Waxaynu aragnay sida mujaahidiintu, inkastoo ay tiro ahaan aad u yaraayeen isla markaana aanay ahayn ciidamo tababaran, ay u muujiyeen sabir iyo dulqaad iyagoo ka hortagay iskudaygii ciidamada kumaandooska Ruushka ee ahaa inay hareereeyaan xerada Al-Masada. Ugu dambeyn, guushaas ayaa sare u qaaday niyadda mujaahidiinta, waxayna noqotay mid raad weyn ku reebtay guud ahaan furimaha dagaalka Afghanistan. Maantana waxaynu sii ambaqaadaynaa ciwaanka uu qoraagu u bixiyey duruustii laga bartay dagaaladii Ma'sadatul Ansaar ee ka dhacay Jaji, waxaana qodobka ugu horreeya ee uu qoraagu kaga hadli doona uu yahay diyaargarowga iyo mucaskaraadka tababarka, waana mawduuc daaha ka rogaya mid ka mid a asbaabihii ugu waaweynaa ee ka dambeeyey Allaah kadib guulihii laga gaaray furimahaasi dagaalka. Sheekh Hubeeb As-Suudaani wuxuu yidhi, tababarku wuxuu ka mid ahaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee la xiriiray joogitaanka carabta ee jihaadka Afghanistan, wuxuuna xitaa dagaalka kadib ahaan jiray mid ka mid ah natiijooyinka waaweyn ee ay nidaamka caalamiga ah ee cusub iyo atbaacdiisa ay ku howlanaayeen inay baabi'iyaan. Runtii way ku guulaysteen inay meesha ka saaraan qaar badan oo ka mid a shakhsiyaadkii carabta ee halkaas tababarka ku qaatay, balse muddo kadib markii la arkay dhacdooyinkii dunida Islaamka, gaar ahaan Jejniya, Bosniya, Soomaaliya iyo Tajikistaan, waxaa soo ifbaxay ciidan tababaran oo ka kala yimid shucuubta Islaamiga iyo kuwa carbeedba. Dadkii ka soo aflaxay mucaskaraadkii Afghanistan ayaana door weyn ka qaatay faafinta tajaaribtaas ilaa ay nidaamka caalamiga ah ku adkaatay inuu ka takhalluso khibradihii ay carabta iyo muslimiinta kale ka heleen Afghanistan. Xerada sadda ee hoostaga jirtay Maktabul Khadamaat waxay ahayd xeradii ugu horreysay ee loo dhisay walaalada carabta, taas oo laga aasaasay dhammaadka sannadka 1984 gudaha dhulka Pakistan, meel u dhow mandiqada Jaji. Bilowgii heerka tababarku wuxuu ahaa mid sahlan oo ku koobnaa hubka la heli karo, mana horumarin ilaa uu yimid Sheekh Abu Burhaan As-Suuri, Allah u naxariiste, kaas oo la wareegay kormeerka xeryaha una gudbiyey ilaa heer tababar sare ah, maadaama uu horay u ahaan jiray sarkaal ka tirsanaa ciidanka Suuriya. Sheekh Cabdalla Cazaam, Allah u naxariiste, wuxuu qaar ka mida kelimaadkiisa ku sheegay in tirada dhallinyarada ku sugnayd xerada tababarka ee sadda sannadkii 1984 ay gaartay 12 mujaahid, sannadkii 1985-tiina waxaa labalaabmay tiradoodii iyadoo ay gaartay ilaa 25 mujaahid, halka bartamihii sannadka 1986-diina tiradu ay si xawli ah u korodhay ilaa ay gaartay ku dhowaad 200 oo mujaahid oo ka kala yimid dalal kala duwan, kuwaas oo intooda badan laga yaabo inay ka yimaadeen xarameynka Masar iyo Filastiin. Dagaaladii Shacbaan iyo Ramadaan ee Jaji waxay ahaayeen dhacdo muhiim ah oo mudan in la xusuusta marka laga warramayo taariikhda Al-Masada, waxayna walaaluhu ka faa'ideen casharro qoto dheer oo ay ugu horreyso tababarka. Inkasta oo maqnaanshaha nidaam tababar oo habaysan uu keenay inaysan ku filnaan walaalaha tababarkaas, sidaasi darteed waxaa loo baahday in si dhab ah loogu fiirsado diyaarinta dhallinyarada iyo in si wanaagsan loo tababaro, iyada oo la bilaabay samaynta koorsooyin loogu talagalay tababarayaasha. Sababta kale ee keenta in tababaradu ay noqdeen kuwa aan tayo badan lahayn waxay ahayd dhaqanka dhallinyarada, kuwaas oo badankood dalka Afghanistan u yimid xamaasad haysay, iyaga oo doonaya tababar kooban oo waqti gaaban ku dhammaada, kadibna iyaga oo aan khibrad hore lahayn ay si toos ah ugu biiraan sufuufta dagaalka. Kadib dagaalkii Jaji, waxaa xoogga la saaray tababarka dhallinyarada iyo horumarinta awooddooda dagaalka, taasina waxay noqotay yoolka ugu weyn ee Sheekh Usaamah ibn Laadin iyo Sheekh Cabdalla Cazaam Allah u wada naxariiste. Labaduba waxay isla garteen in loo yeero Sheekh Abu Usaamah al-Misri Cabdulcaziis Cali si uu u bilaabo barnaamij tababar oo loogu talagalay dhallinyarada la qorsheynayo inay la shaqeeyaan Sheekh Usaamah ee jabhaadka, waxaana sidaas lagu dhisay xero la oran jiray Warsak oo ku dhoweyd magaalada Bishaawar bilowgii sanadkii 1988. Si kastaba ha ahaatee, kadib wareeggii koowaad ayay labadooduba go'aansadeen in la xiro xerada. Sababtuna waxay ahayd in Sheekh Abu Usaamah uu jebiyey shardi hore loo dejiyey, kaas oo ah inaan laga hadlin siyaasadda gudaha ee xisbiyada Afghaniga. Isagoo aan ka labalabeyn ayuu hoggaamiyaashooda ku tilmaamay niman khiyaano badan oo aan doonin jihaadka balse raadinaya lacag urursi, kuna dadaalaya oo keliya awood iyo hoggaamin iyaga oo been u sheegaya muslimiinta. Aaraadii Sheekh Abi Usaamah ayaa si weyn uga soo horjeeday aragtidii iyo hadalladii Sheekh Cabdalla Cazaam iyo Sheekh Usaamah. Hadalkii Sheekh Abi Usaamah ayaa si weyn u saameeyay dhallinyaradii ku jirtay xeryaha tababarka. Sidaasi darteed, Sheekh Cabdalla Cazaam iyo Sheekh Usaamah ayaa maslaxo ahaan u arkay inay casilaan Sheekh Abu Usaamah si hadalladaasi aysan u saameyn xerada Warsak, taas oo keeni karta in dhallinyaradu ka niyad jabaan jihaadka. Si kastaba ha ahaatee, Sheekh Abi Usaamah ayaa soo saaray qiyaastii 5 mujaahid oo qabay tababar fiican, kuwaas oo ahaa raggii ugu firfircoonaa intii uu socday tababarka adag ee uu bixinayay, waxayna markii dambe ka mid noqdeen tababarayaasha mucaskaraadka dhallinyarada carabta ee Afghanistan. Kaalintaas muhiimka ah ayaana Abi Usaamah ka dhigtay mid ka mid ah tababarayaasha militari ee carabta xilligii Afghanistan. Halkanna wuxuu qoraagu ciwaan ka dhigtay: run kasta looma sheego qof kasta, lamana sheego xilli kasta. Wuxuuna qoraagu ku bilaabay sida tan: waxaa habboon halkan in aynu istaagno oo aan ka faa'iidaysanno casharada iyo xigmadda ka dambaysay aragtidii Sheekh Cabdalla Cazaam iyo Sheekh Usaamah ibn Laadin Allaha u naxariiste, oo ahayd in Sheekh Abi Usaamah al-Misri ay ku amreen inuusan ka hadlin siyaasadda gudaha ee xisbiyada Afghanistan, maadaama uu markasta hoggaamiyaashaas ku sifeyn jiray inay yihiin tuugo, dilayaal iyo beenaalayaal intaba aysanna lahayn akhlaaq islaami ah. Fikraddan ay qaateen labada sheekh ayaa ina xusuusinaysa muhiimadda ka fogaanshaha aflagaadada iyo hadallada kala qaybin kara bulshada iyo dadaalada lagu doonayo in lagu hormariyo jihaadka. Waxaa laga yaabaa in la yiraahdo Sheekh Abi Usaamah al-Misri Allaha u naxariiste wuu ku saxnaa aragtidiisa, ee maxaa loogu diiday ama loo hor istaagay hadalkiisa? Waa sax in Sheekh Abi Usaamah al-Misri Allaha u naxariiste uu ku saxnaa aragtidiisa, balse ma aha in wax kasta oo xaq ah la sheego mar kasta lagana hor sheego qof kasta, maxaa yeelay hadalkaas wuxuu keeni karaa musiibo ka weyn waxa uu faa'iideynayo. Iyada oo lagu salaynayo aragtidan, ayaa labada sheekh waxay go'aan ku gaareen inaan laga hadlin maadaama aysan jirin dan sharci ah oo ku xirnayd. Sidaas ayayna labada sheekh isku raaceen. Haddii Sheekh Abi Usaamah uu fikraddiisa kaga hor hadli lahaa dhammaan dhallinyarada mujaahidiinta ah, kuwaas oo badankood aan weli waqti dheer joogin saaxaadka jihaadka, isla markaana aan si fiican u fahansanayn mabaadi'da Islaamka, ma suurtagal bay ahaan lahayd in arrintu si fudud ku hagaagto oo ay toosiso madaxda musuqmaasuqa waday, iyada oo la muujinayo ra'yiga Sheekh Abi Usaamah. Hubaal jawaabtu waa maya, laakiin waxaa jirta musiibo la filayo inay xaqiiqo noqoto. Qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato doodda xooggan ee Sheekh Abi Usaamah, oo si aad ah uga hor imaanaysa aragtida ay qabeen Sheekh Cabdalla Cazaam iyo Sheekh Usaamah. Taasina waxay dhalin kartaa jahwareer iyo niyad jab aan loo qasdin, gaar ahaan marka aragtidan ay ka timaado qof culays iyo ixtiraam ku dhexlay jihaadka sida Sheekh Abi Usaamah Allaha u naxariiste. Taasi waxay keeni kartaa in dhallinyaradu ka niyad jabaan oo ay ka baxaan furimaha dagaalka, kadibna ay dib ugu laabtaan waddamadooda si ay mar kale ugu noolaadaan hooska talisyada dawaaqiida, kuwaas oo kufrigooda, mabaadi'dooda iyo musuqmaasuqooda aan marnaba lala meel dhigi karin fasaad kasta oo ka yimaada dhanka hoggaamiyaashaas. Maslaxo miyaa ku jirta in dhallinyaradan ay ku laabtaan waddamadooda oo ay ka tagaan ka hortagga cadowga horarka ah ee burburinaya diintooda iyo diyaartooda, iyaga oo ku doodaya in hoggaamiyeyaasha jihaadku musuq wadaan, iyada oo caqiidada ahlusunna waljamaaca ay tahay in jihaadku uu soconayo xitaa marka ay ka qaybgalayaan kuwa suuban iyo kuwa xun intaba? Sheekh Usaama Allaha u naxariistee khudbad uu jeediyey sanadkii 2007-dii, taas oo ciwaankeedu ahaa Assabiil Lixbaadil Mu'aamaraat, ayuu si gaar ah ugu soo qaatay qisada Sheekh Abi Usaama, isaga oo hadalkiisa ku bilaabay sida tan: waa run in mid ka mid ahaa mujaahidiinta uu lahaa aragti aad u saxan oo ku saabsan hoggaamiyeyaashaas. Wuxuu ahaa nin waayeel ah oo sumcad iyo khibrad dheer leh. Markii hore waxaan ka cabsanaynay hadalladiisa xooggan, laakiin waxaan isku dayayaa inaan idiin sheego waxa uu yidhi. Sheekh Abi Usaama wuxuu sheegay in hoggaamiyeyaashaas ay yihiin ganacsato danahooda ka hormarinaya hoggaaminta bulshada, madaxnimadooduna ay tahay oo keliya xil raadis. Xilligaas waxaa nagu yareed khibradda, da'deennuna way yareed, taas oo nagu adkeed inaan rumaysnaano. Inkastoo raadadkii wixii uu sheegay Sheekh Abi Usaama mar dambe ay caddaatay, waxaana sidoo kale ka mid ahaa waxyaabo aan marnaba la filayn, maadaama ay yaraayeen sanadihii iyo khibradihii aan waxyaabahaas ku ogaan lahayn. Hase ahaatee, maanta waxaad ogtihiin in isbahaysigii waqooyiga ee uu hoggaamin jiray Rabbaani iyo Sayaaf ay noqdeen gacan yarayaal u istaagay garabsiinta Mareykanka ka dhanka ah mujaahidiintii Afghanistan. Sidaasi si la mid ah waxay ka jirtaa dalka Ciraaq. Xisbigii Islaamiga ahaa iyo kooxo kale oo dagaalamayay waxay iyaguna taageereen Mareykanka, taasina waa kufri weyn iyo leexasho cad. Walaa xawla walaa quwwata illaa billaah. Isaga oo tacliiqinaya mu'allifka kitaabka hadalka Sheekh Usaama ayaa waxa uu yidhi: haddii aan ka soo qaadno in Sheekh Usaama iyo Sheekh Cabdalla Cazaam Allaha u wada naxariistee ay markaas arkeen waxyaabihii Sheekh Abi Usaama arkay, ma lumin lahaayeen xigmadda iyo siyaasadda sharciga ah ee ahayd inaysan si guud uga hadlin in hoggaamiyeyaashaas ay tuuga yihiin, beenta sheegaan, ama ay danahooda ka hormariyaan danta guud? Anigu taas ma aaminsani. Labada sheekh waxay doonayeen in xitaa haddii qaar ka mid ah arrintaas la ogaado oo ay rumowdo, aysan weli u furnayn inay ka hadlaan guud ahaan mujaahidiinta. Intaas waxaa dheer, waqtigaas hoggaamiyeyaashu weli kama dhicin kufri weyn iyo riddacad sida maanta oo kale, waxayna guud ahaan muslimiinta iyo gaar ahaan mujaahidiintii Afghanistan ku dhex lahaayeen miisaan iyo sumcad weyn, iyada oo wanaag iyo ixtiraam looga hayay wixii ay u soo qabteen jihaadkii ka dhanka ahaa Ruushka iyo xukuumaddii Kaabul ee dabadhilifka ahayd. Iyada oo la tix raacayo xoogahaas, haddii labada sheekh ay arrintan ku faafin lahaayeen mujaahidiinta, hadalkoodu wuxuu kicin lahaa dareen xaddhaaf ah oo sababi karay qabyaalad iyo naxariis darro, taas oo ka dhex dhalan lahayd mujaahidiintii Afghanistan ee hoggaamiyeyaashaas raacsanaa. Taasina waxay wax u dhimi lahayd qalbigooda, iyada oo keeni lahayd kala qaybsanaan iyo muran ballaaran, isla markaana waxaa suuragal noqon lahaa inay ka dhalato fasaad iyo fidno weyn oo ka dhex aloosanta mujaahidiinta Afghaaniyiinta iyo walaalahooda Carabta. Sayaaf ayaa markaas madax u ahaa Midowga Islaamiga ah ee mujaahidiinta Afghanistan, isla markaana wuxuu ahaa khasnadhayaha ugu weyn ee lagu ururiyo deeqaha muslimiinta ee loogu talagalay jihaadka Afghanistan, gaar ahaan deeqihii ka imaan jiray xarameenka iyo waddamada Khaliijka. Waxaa laga yaabaa in waxa ugu badnaa ee Sheekh Usaama iyo Sheekh Cabdalla Cazaam ay sameyn lahaayeen waqtigaas uu ahaa inay ka hortagaan in malaayiintaas lacagta ah ay gasho jeebka hoggaamiyeyaashaas musuqmaasuqa waday. Taas ayaana ahayd waxa ugu weyn ee ay ka cabsanayeen hoggaamiyeyaashaas. Sidaasi darteed waxay isku muujin jireen inay yihiin dad wanaagsan. taariikh ahaan waxaa la xusuustaa qisadii cabdullaahi ibnu ubay ibnu salul intii lagu guda jiray qaswadii bani mustaliq markii uu nebigu sallallaahu calayhi wasallam maqlay isaga oo leh wallaahi haddii aan ku laabanno madiina kuwa xoogga leh ayaa ka saari doona kuwa liita. Markaas cumar ayaa nebiga ka dalbaday inuu u fasaxo inuu madaxa ka gooyo, laakiin nebiga ayaa diiday isaga oo ku yidhi, ka warran cumarow, haddii ay dadku ku sheekaystaan Muxammed saaxiibadiisa ayuu dilaa. Markii uu soo degay waxyiga Allaah ee la xaqiijiyey hadalkii Cabdullaahi ibnu Ubay ee nifaaqa ahaa, markaas kadib tolkiisa ayaa bilaabay in marka uu hadlo ay ka digaan oo ay canaantaan. Markaas ayuu nebigu sallallaahu calayhi wasallam yidhi, cumarow, ka warran hadda sidee u aragtaa? Wallaahi haddii aan kuu amri lahaa inaad disho maalintii aad iga dalbanaysay inaad disho, waxaa dhici lahayd inay tolkiisu xanaaqaan isla markaana ay qabyaaladdu qaaddo. Markaas ayuu cumar yidhi, wallaahi waxaan ogaaday in amarka rasuulku sallallaahu calayhi wasallam uu ka barako badan yahay kayga. Labada sheekh ee ah Cabdalla Cazaam iyo Usaamat ibni Laadin Allaha u wada naxariistee waxay isla garteen go'aankoodii ku aadanaa sheekh Abi Usaama Almisri iyo xerada Warsag. Inkasta oo sheekh Abi Usaama Almisri uu ahaa mid ka mida hogaamiyayaasha khibradda u leh majaalka tababarka, haddana waxay fahmeen sidaan horay u xusnay in fagaaraha Afghanistan yahay fursad dahabi ah oo mudan in si wanaagsan loo ilaaliyo. Markii ugu horreysay muddo dheer, arrinta jihaadka waxaa looga hadlayay si furan, iyadoo lagu qorayay bogagga wargeysyada, laguna soo gudbinayay shaashadaha telefishinnada, halkii ay horay u ahaan jirtay mid la iska hilmaamay. Waxay sidoo kale ogaadeen in fikradda taageerada jihaadka ee caalamka iyo fududeynta loo sameynayo dagaalka ka dhanka ah Ruushka uusan sii jiri doonin, isla markaana uu dhammaan doono marka la gaaro hadafka laga leeyahay. Sidaasi darteed waxay labada sheekh rajaynayeen oo hiigsanayeen in dagaalka Afghanistan ay ku soo biirto tirada ugu badan ee muslimiinta si ay u xambaaraan fikradda jihaadka oo ay dib ugu celiyaan dalalkooda. Sheekh Cabdalla Cazaam Allaha u naxariistee ayaa dhihi jiray, waxaan rabaa in dal kasta oo carbeed ay ka yimaadaan 40 mujaahid, kala bar ay halkan ku shahiidaan, halka barka kalena ay ku laabtaan dalalkooda si ay u gudbiyaan dacwada jihaadka. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqada 12-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Alkutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaacida, waxaana inoo ballana xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonno insha Allah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.
Wahagaag, ciidanka dowladda Suudaan ayaa horumar ka sameeyey waqooyiga Kordofaan. Guulo cusub ayaa dagaalka laga gaaray iyadoo shacabka dalkaasi ay si weyn uga falceliyeen horumarada ay sameynayaan ciidanka xukuumadda Khartoum. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abushayba.
Ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa guulo cusub ka sheegtay dagaalka ka dhankaha ciidamada gurmadka degdeg ah ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano RSF, kadib markii ay dib ula wareegeen magaalooyin iyo deegaano istaraatiiji ah oo ku yaala gobolka waqooyiga Kordofaan. Horumarkan ayaa si weyn u soo jiitay indhaha shacabka Suudaan, iyadoo baraha bulshada ay qabsadeen muuqaallo muujinaya dabaaldegyada ay sameynayaan askarta iyo shacabka ku nool deegaanada dib loo qabsaday. Sida ay sheegeen ilo ciidan, ciidamada dowladda ayaa si buuxda ula wareegay magaalooyinka Bara iyo Jabra Al Sheekh, kuwaasoo ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan gobolka waqooyiga Kordofaan. Sidoo kale waxay dib u qabsadeen deegaanada Umusiyala, Jariikh iyo Umu Qarfa, kuwaasoo dhammaantood leh muhiimad ciidan iyo mid istaraatiiji. Mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee laga gaaray howlgalka ayaa ah in si buuxda loo sugo waddada dhoofinta qaranka oo ah waddo muhiim u ah isku xirka magaalada Khartuum ee caasimadda dalkaasi, iyadoo sii marta Umu Durmaan iyo magaalada Lubaydo oo ah caasimadda gobolka waqooyiga Kordofaan. waddadan ayaa muddo dheer ahayd marin muhiim u ah isku socodka ciidamada badeecadaha iyo sahayda dalka. Baraha bulshada ee Suudaan waxaa si weyn loogu baahiyay muuqaallo muujinaya ciidamo iyo dadweyne dabaaldegaya, iyagoo muujinaya farxadda ay ka qabaan dib u qabsashada magaalooyinkan. Qaar badan oo ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa sheegay in dib u furista waddooyinka sahaydu ay tahay isbeddel weyn oo saameyn ku yeelan kara jihada dagaalka. Falanqeeyaal iyo dad badan oo wax ku qora baraha bulshada ayaa ku doodaya in muhiimadda guulahan aysan ku koobnayn oo keliya dib u qabsashada magaalooyinka, balse ay sidoo kale la xiriirto dib u soo celinta gacan ku haynta waddooyinka muhiimka ah ee ciidamada iyo dhaqaaluhu ku tiirsan yihiin. Waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay hadda si fudud u gudbin karaan ciidamo cusub, shidaal, rasaas iyo saanad ciidan, kuwaasoo loo gudbin karo gobollada galbeedka, halka sidoo kale ay u sahlanaan karto inay ballaariyaan howlahooda dhinaca gobolka Darfur. Dhinaca kale, waxaa la rumaysan yahay in horumarkan uu wiiqayo awoodda ciidamada RSF ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada iyo helitaanka sahayda. Intay socdeen howlgalladan, guddoomiyaha golaha madax banaanida Suudaan ahna taliyaha guud ee ciidamada General Cabdifatax Al-Burhaan ayaa booqday deegaanada dib loo qabsaday isaga iyo saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale. Booqashadan ayaa loo arkay fariin muujinaysa in dowladda ay doonayso inay xoojiso gacan ku haynta goobaha cusub ee laga saaray RSF. Dad badan oo arrimaha Suudaan ka faallooda ayaa aaminsan in ciidamada dowladda ay galeen marxalad cusub oo dagaal ah, iyagoo garab ka helaya xoogag hubeysan oo ka yimid gobolka Darfur, ciidamada deegaanka, hogaamiyaal dhaqameed iyo qaybo ka mid ah bulshada oo taageeraya dowladda. Sidoo kale, dib u qabsashada magaalada Bara oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waqooyiga Kordofan ayaa loo arkaa guul ciidan iyo mid dhaqaale. Magaaladaasi waxay leedahay suuq weyn oo ganacsi iyo wax soo saar beeraha ah, waxaana dib u furitaankeeda la filayaa inuu wax ka tari karo dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka shacabka gobolka. Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa sheegaya in guushan ay sare u qaaday niyadda ciidamada dowladda, maadaama gobolka Kordofan uu muddo dheer ahaa goob ay marba dhinaca gacanta ku hayeen ciidamada dowladda iyo kuwa RSF. Dhanka kale, ilo ciidan ayaa sheegaya in howlgalka ka dhacay magaalada Jabra al-Sheikh lagu qabtay diyaarado yaryar oo aan duuliyo lahayn oo drone ah oo loo adeegsado weerarada, iyo sidoo kale qub iyo qalab ciidan oo ay lahaayeen ciidamada RSF. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ciidamada dowladda ay sheeganayaan guulo muhiim ah, dagaalka Suudaan weli uu socdaa, waxaana weli jirta walaac laga qabo xaalada bini'aadnimo ee ka dhalatay colaadan oo malaayiin qof ay qasabtay inay ka barakacaan guryahooda. Horumarka cusub ee ciidamada dowladda ee waqooyiga Kordofan ayaa noqon kara mid wax ka bedeli kara jihada dagaalka, hase yeeshee waxaa weli la sugayaa sida ay xaaladdu isu bedeli doonto maalmaha iyo toddobaadyada soo socda, iyo in guulaha ay horseedi doonaan xasilooni dheeraad ah ama ay sii hurin doonaan dagaalka ka socda dalka Suudaan.
وهكاكم كانوا حد قصة دواتان ورقيسة دواء لابهل كان ينوغا سجيدية والالكين إلياس.
بسم الله سهيب أدبادو محسان تحي وحان ورقيسة دا مانتا كويغينا واربحين كهد ليسا روش كما اسكو دياري نيا إن او سي داريا دغال كي يوكرين حل هادا لغو ورميا إن او ودا أباب لغو تلمام يكي وغو حوغانا واربحين اي دابع دي مجلد نيس ويك ايا لغو شاقي إن روش كاو او قرشينا يو أباب العيدان او ادو بلارن كاسو لغو قريدونا إلا شنبقل او كن او اسكري او عصوب هادي ارنتان اي دعدا وحي روش كاو سهلي كرتا إن او سي ودا دغال كي يوكرين مدد دير إن كستو قبرادا اي اميسين إن تاني اي سنسيتوس اه او بدلي دونين jihada dagaalka. Warbixintu waxay soo xiganaysaa qaar ka mid ah warbaahinada mucaaradka ee Ruushka kuwaas oo sheegaya in Kremlinka uu ka fiirsanayo qaadista tallaabooyin cusub oo la doonayo in lagu gaaro tirada askarta intan la'eg. Tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah in la adkeeyo xeerarka gudaha dalka si looga hortago kacdoon ka dhasha abaabulkan cusub ee ciidan qorista ah ee ay doonayso dowladda Ruushka, maadaama xukuumadda Moscow ay doonayso in qaab qasab ah ay ku askareyso dhalinyaro badan. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa kol horey ka digay in Ruushka uu qori doono inta u dhaxaysa 300 oo kun oo askari ilaa 500 oo kun kadib marka ay dhacdo doorashada baarlamaanka Ruushka ee la filayo in ay qabsoonto bisha September ee sanadkan. Sida uu sheegay Zelensky, tani waxay muujinaysaa in hoggaanka Ruushka uu weli doonayo in dagaalka uu sii wado waxwalibana lagu xaqiijiyo qoriga caaradiisa. John Hardy waa agaasimo ku xigeen ka tirsan Hay'adda Defense of Democracies, islamarkaana sameeya cilmi baarisyo la xiriira arrimaha Ruushka iyo Yurubta bari, wuxuu sheegay in haddii abaabul cusub oo ciidan uu sameeyo Ruushka ay u sahli doontay in dagaalka uu sii dheereeyo. Waxa uu intaasi ku daray in dhibaatada ugu weyn ee ciidamada Ruushka maanta haysata aysan ahayn tiro yari, balse ay tahay tayada oo hoos u dhac uu ku yimid kadib khasaare badan oo soo gaaray, iyo in taasi aysan ihtimaam badan siinayn xukuumadda Moscow oo keliya ay diirada saarayso in ay hesho askar cusub. Si kastaba ha ahaatee, khubaro ay soo xigatay majalada Newsweek ayaa ka digaya in Ruushka uu wajihi karo caqabado waaweyn haddii uu isku dayo in uu tababaro, qalabeeyo, islamarkaana uu sameeyo hoggaan maamuli kara tiro intaas la'eg oo askar ah. Waxaa sidoo kale jirtay yaraan laga muujinaya dhanka saraakiisha khibradda leh ee tababarada militari siin kara askartan iyo qalabka militari oo qaarkii gabaabsi ah, taas oo kordhin karta khasaaraha ciidamada iyadoo aanan la gaarin guulo waaweyn oo dhanka furimaha. Dhanka kale, dowladda Ruushka ayaa si cad u beenisay wararka sheegaya in abaabul ciidan cusub ay waddo. Ku-xigeenka gudoomiyaha golaha baarlamaanka Ruushka Dmitri Medvedev ayaana sheegay in wararkan ay yihiin kuwa been abuur ah oo ay faafinayaan cadowgooda. Waxa uu xusay in ay jiraan ku dhowaad ilaa 200,000 oo askari, kuwaas oo iyaga dalbaday shaqada ciidannimada, waxaana taasi la diiwaangeliyay, ayuu yiri, 6 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2020. Waxa intaasi ka baxsan ma jiraan, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Gabagabadii wargeyska waxa uu sheegay in haddii Ruushka uu bilaabo abaabul ciidan qoris oo cusub, ay Ukraine la kulmi doonto cadaadis xoogan oo sii kordha, halka dhanka kale ay tallaabadan culays saari doonto dhaqaalaha iyo bulshada Ruushka, maadaama laga yaabo in dowladdu ay adkeyso kormeerka gudaha iyo in ay xadido ka bixitaanka ay dalka ka sameynayaan kumanaan qof si ay dhaqaale uga sameeyaan dhanka dibadda, dibna ay ugu soo laabtaan gudaha dalkooda. Gudahana, dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
Wa hagaa guudahani taasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى بشرى 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 ووجة القلب ضد في مجاريها.